Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ήταν στις 12 Φεβρουαρίου του 1947 όταν έλαβε χώρα η πρώτη επίδειξη μόδας του καλεσμένου της σημερινής μας εκπομπής στο σμπαραλιασμένο από τον πόλεμο Παρίσι. Τότε λοιπόν που λέτε, φίλες και φίλοι, η εκδότρια του περιοδικού Harper's Bazaar, Carmel Snow, παρούσα στην επίδειξη αναφωνή. Τι επανάσταση, αγαπητέ μου! Τα φορέματά σας εγκαινιάζουν ένα new look. Τι σου είναι μια ατάκα που θα ακουστεί για πρώτη φορά κάποιον Φλεβάρι κάπου εκεί στο μακρινό παρελθόν, new look. Από τη στιγμή εκείνη το στυλιστικό μοτίβο του χαρακτηρίζεται new look και ο ίδιος βάζει σκοπό να κυριεύσει τον κόσμο μεταμορφώνοντας τη γυναικεία μόδα. Έσωσε την υψηλή ραπτική, όπως η Γαλλία σώθηκε στη μάχη του Μάρνη, δηλώνουν με παχαίους τίτλους τα περιοδικά του κόσμου, την ίδια ώρα που οι κυρίες της καλής κοινωνίας και του κινηματογράφου σειραίουν στα σαλόνια του από την πρώτη κιόλας εκείνη η μέρα. Η Ρίτα Χέιγουρθ παραγγέλνει ένα βραδινό φόρεμα για την πρεμιέρα της ταινίας Τζίλντα και η Ολίβε Ντε Χάβιλαντ ένα μάλινο ταγιέρ. Η πολύ μεγάλη ζήτηση υποχρεώνει το μικρό ατελιέ να παραμένει ανοιχτό μέρα νύχτα και οι Παριζιάνες συνοστίζονται στους στενόκαρδους χώρους του. Ένα σχεδιαστής είχε γεννηθεί και είχε έρθει για να μην αφήσει τη μόδα ποτέ πια ίδια. Τότε γεννήθηκε, σαφώς όχι βέβαια, είχε γεννηθεί πολύ νωρίτερα. Δούλεψε αλλού, έκανε το μεγάλο του έγκλημα κάποτε που δικαιολογημένα θα τον κυνηγούσε ως το τέλος της ζωής του. Ένα τέλος που ωστόσο δεν έφερε και το τέλος της εταιρείας του. Τέλος είπα, ε. Α ναι, φίλες και φίλοι. Τα τέλη είναι πολλές φορές αφορμές αυτής εδώ της εκπομπής. Σαν σήμερα ήταν λοιπόν το 1959, όταν έφευγε από τη ζωή ο μεγάλος σχεδιαστής Christian Dior. Ένας άνθρωπος που κακά τα ψέματα αποτείναξε όλες τις προπολεμικές δεσμεύσεις και τους περιορισμούς, επανεισάγοντας τη θηλυκότητα σε νέο πλέον πλαίσιο που έδινε έμφαση και στην πολυτέλεια. Πάμε να τον δούμε.
Au premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant.
C'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, frosse aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, frosse nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, face aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Είπα να ξανασμίξουμε μετά από αυτήν την εβδομάδα της απουσίας με έναν Jacques Brel και το τραγούδι του La Valse à 1000 temps του 1959. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και την Αγγελική Μπρέλου, καμία σχέση με τον Jacques Brel, στην τεχνική υποστήριξη. Αν και η Αγγελική έχει εξόχως καλή φωνή, θα έλεγε κανείς. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αίρα Χανίων και στην Αίρα Πάτρας, σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους αυτήν την ώρα. Ο Christian Dior γεννήθηκε στις 21 Γενάρη του 1905 στην παραλιακή κομμόπολη της γαλλικής Νορμανδίας Granville και ήταν το δεύτερο από τα 5 παιδιά της οικογένειας Granville. Βιομήχανος ο πατέρας, ιδιοκτήτης μονάδας παρασκευής φυτοφαρμάκων και η μητέρα αριστοκρατικής καταγωγής κόρη. Σύντομα η οικογένεια θα μετακομίσει στο Παρίσι, όπου ο Christian θα περάσει την παιδική του ηλικία μέσα στα πλούτη και τη χλειδί που του εξασφάλιζαν τα χρήματα της οικογένειας. Παρά το γεγονός ότι είχε πάθος με τις καλές τέχνες και ήθελε να γίνει αρχικά αρχιτέκτονας, υποτάχθηκε τελικά στις πιέσεις του πατέρα να γίνει διπλωμάτης και να ακολουθήσει πολιτική καριέρα, αρμόζουσα για την τάξη του, όπως του έλεγαν. Και έτσι λοιπόν, το 1925 θα εγγραφεί στην φημισμένη École des Sciences Politiques του Παρισιού. Αποφυτώντας ωστόσο το 1928 ανοίγει μία αίθουσα τέχνης, παίρνοντας πατρικό δάνειο παρακαλώ, τηρώντας όμως τον όρο να μην αναγράφεται το βαρύ όνομα των Dior στη Μαρκίζα. «Οκέι», είπε ο Κριστιαν, ο οποίος παρουσιάζει στο γαλλικό κοινό μία σειρά καινοτόμων καλλιτεχνών και συνδέεται φιλικά μαζί τους. Από την πρώτη στιγμή, ο άσημος ακόμη γκαλερίστας Dior αποδεικνύει πως μια χαρά μπορεί να αντιληφθεί το διαφορετικό, το κορυφαίο αν θέλετε. Ακούστε ονόματα ανθρώπων που και εκείνοι με τη σειρά τους έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην τέχνη μέσα και από την γκαλερί του Dior. Παμπλο Πικάσο, Ζαν Κοκτό, Μαξ Ζακόμπ, Ζορζ Μπρακ. Καλά ξεκίνησε λοιπόν, αλλά 3 χρόνια αργότερα, το 1931, θα δει την τραγωδία να χτυπά την οικογένεια. Χάνει τη μητέρα και τον μεγαλύτερο αδελφό του, συν της άλλης ο πατέρας χρεοκοπεί, θύμα και αυτός της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης της δεκαετίας του 30, και ο Κριστιαν αναγκάζεται να κλείσει την γκαλερί του. Η περιουσία των Dior εξαφανίζεται κυριολεκτικά από τη μια μέρα στην άλλη. Μετά το κλείσιμο της αίθουσας τέχνης του είχε μεγάλο πρόβλημα να συντηρηθεί, έτσι συνηθισμένος καθώς ήταν στις ανέσεις του πλούτου. Άρχισε λοιπόν να πουλά σχέδια μόδας που σκάρωνε στο σημειωματάριό του σε γαλλικούς οίκους, αν και τα χρήματα δεν επαρκούσαν για την επιβίωσή του. Έτσι έπρεπε να βρει μια πιο σταθερή δουλειά και το 1935 αποδέχθηκε τη θέση του εικονογράφου στο γαλλικό περιοδικό Figaro Illustrated. Συνέχισε πάντα να φτιάχνει σχέδια για φορέματα, με το πρωτότυπο των δημιουργιών του να μπαίνουν κάποια στιγμή στο στόχαστρο του Γάλλου μόδιστρου Ρομπέρ Μπίκε, ο οποίος τον προσέλαβε τελικά ως βοηθό σχεδιαστή. Τότε όμως ήταν που θα ξεσπούσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Dior κατατάχθηκε στο γαλλικό στρατό, υπηρετώντας το μέτωπο ως αξιωματικός. Η συνεισφορά του, ωστόσο, στην πολεμική προσπάθεια κατά της ναζιστικής Γερμανίας έμελε να είναι σύντομη. Θα θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές πως η πιο αστεία γραμμή άμυνας στον κόσμο ήταν ανέκαθεν η γαλλική γραμμή Μαζινό, και κάπου εκεί, το 1942, ο Αδόλφος Χίτλερ έβγαζε φωτογραφίες με φόντο τον πύργο του Άιφελ. Και όσο γινόταν όλα αυτά, ο Κριστιαν επέστρεφε στο σκλαβωμένο Παρίσι ως πολίτης πλέον, την ίδια ώρα που η αδελφή του, μια δραστήρια προοδευτική γυναίκα, έβγαινε στο βουνό, αντάρτισα της γαλλικής αντίστασης κατά του φασισμού. Και τότε ο Dior θα διαπράξει ένα λάθος τραγικό, που παρά την επιτυχία του παγκοσμίως και τις καινοτομίες που έμελε να φέρει, θα τον κυνηγούσε μέχρι το τέλος της ζωής του και σαφώς δικαιολογημένα. Με την πτώση της Γαλλίας, οι περισσότεροι παρισινοί οίκοι μόδας έκλειναν ο ένας μετά τον άλλο. Ποιο στυλ σε έναν κόσμο που μετρούσε νεκρούς καθημερινά? Ποια μόδα μέσα σε ποτάμια αίματος? Η επιβίωση περνούσε σε πρώτο πλάνο παράλληλα με τις προσπάθειες για αντίσταση κατά του κατακτήτη. Παρ' όλα αυτά, ο φημισμένος μόδιστρος Lucien Lelong αποφασίζει να μην κλείσει τον οίκο του και επιβιώνει τις καταστροφές. Πώς? Δίνει τις συζύγους των ναζί κατακτητών και των Γάλλων συνεργατών τους. Και βέβαια δεν είναι μόνος. Το ίδιο κάνουν και άλλα ατελεία όπως τον Ζαν Λαβίν και τη Νίνα Ρίτσι. Δεξί χέρι του Lelong λοιπόν, ποιος λέτε? Το έχετε καταλάβει. Δεξί χέρι και εκ των βασικών του σχεδιαστών, ο Κριστιαν Dior. Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία σε προσωπικό οικογενειακό επίπεδο μαθαίνει για την σύλληψη της αδελφής του και τον εγκλισμό της στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ravensbrück.
C'était un gamin, un gosse de Paris. Pour famille, il n'avait que sa mère. Une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout. Et le bambin, tous les dimanches, lui apportait de belles roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. la câlinant bien tendrement. Il disait en les lui donnant, c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai au marchand toutes ces roses blanches pour toi jolie maman. Au printemps dernier, le destin brutal va frapper la blonde ouvrière. Elle tombe malade et pour l'hôpital, le gamin vit partir sa mère. Un matin d'avril, parmi les promeneurs, n'ayant plus un sou dans sa poche, sur un marché, tout tremblant, le pauvre mioche furtivement vola des fleurs. La marchande l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit, c'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir maman. J'ai pris ces roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, là-bas elle m'attend. J'ai pris ces roses blanches pour ma jolie maman. La marchande émue doucement lui dit, emporte-les, je te les donne. Elle l'embrassa et l'enfant partit, tout rayonnant qu'on le pardonne. Puis à l'hôpital, il vint en courant pour offrir les fleurs à sa mère. Mais en le voyant, tout bas, une infirmière lui dit, tu n'as plus de maman. Et le gamin s'agenouillant dit devant le petit lit blanc, c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Et quand tu t'en iras jardin là-bas, toutes ces roses blanches, tu les emporteras.
Αυτή ήταν η Μπέρτ Σίλβα και το τραγούδι «Le Rose Blanche». Το τέλος του πολέμου βρίσκει τον Christian Dior να σχεδιάζει τα τελευταία μοντελάκια για τις κυρίες των Ναζί και των ντόπιων χαφιέδων. Λίγα χρόνια αργότερα θα επανενωθεί και με την χαμένη αδελφή του, που ευτυχώς θα επιβιώσει των άθλιων συνθήκων των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η γαλλική κοινή γνώμη είναι αρχικά έτοιμη να του πάρει το κεφάλι, αλλά ο επιχειρηματικός κόσμος τον σώζει. Βλέπετε, διακρίνει σε αυτόν τον άνθρωπο αυτόν που θα βγάλει το γαλλικό σχέδιο και τη μόδα από την αφάνεια στην οποία την οδήγησε ο πόλεμος. Ο ίδιος θα υποστηρίξει από την πλευρά του πως ό,τι έκανε, το έκανε για να εξασφαλίσει τη δική του επιβίωση και να στηρίξει τη βιομηχανία της μόδας χωρίς να τρέφει καμία μα καμία συμπάθεια προς τους κατακτητές. Για να εξηλωθεί, να και κάτι που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν όλες οι αγαπητές κυρίες που μας ακούν, δημιουργεί το άρωμα Miss Dior. Και ποια είναι η Miss, η αδελφή του. Σε αυτήν το αφιερώνει τότε, αυτή κρύβεται πίσω από κάθε μπουκαλάκι το οποίο ενδεχομένως να υπάρχει σε κάποια περίοπτη θέση στο χώρο των καλλιντικών διαφόρων σπιτιών. Με την παρόδρυση και την οικονομική ενίσχυση του μεγιστάνα υφασμάτων, γνωστού και ως βασιλιά του βαμβακιού Μπουζάκ, που πίστεψε στην πένα του Dior, ο Μόδιστρος ίδρυσε τον περίφημο έως σήμερα οίκο του στις 8 Δεκέμβρη του 1946, αν και ο επίσημος οίκος παραθέτει ως γενέθλια πράξη της φίρμας την 12η Φεβρουαρίου του 1947, όταν ο Μόδιστρος παρουσίασε την πρώτη κολεξιόν με την υπογραφή του. Εκεί έγινε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, ο κακός χαμός και ο Ντιόρ ενθρονίστηκε, θα λέγαμε, στην κορυφή, κυριολεκτικά, της παρικμασμένης γαλλικής μόδας μέσα σε μία νύχτα. Τα σχέδιά του ήταν σαφώς πιο αισθησιακά από τα συντηρητικά προπολεμικά μοτίβα, με τον ίδιο να μετατρέπεται έτσι σε μέτρα της δημιουργίας σχεδίων και σιλουετών. Εφαρμοστές φούστες και ταγέρ που τόνιζαν τη θηλυκότητα της γυναίκας και δεν την έκρυβαν. Η γυναικεία γάμπα τώρα πια φυλακίζει και σκλαβώνει, διότι είναι πλέον ελεύθερη. Το new look του σχεδιαστή έγινε παγκόσμια μόδα, με Αμερικανίδες στάρ και Γαλλίδες της καλής κοινωνίας να συνοστίζονται κυριολεκτικά στο μικρό ατελιέ για μια δημιουργία. Το στυλ του προκάλεσε διεθνή αίσθηση, καθώς χαρακτηριζόταν από στενή μέση, πληθωρικές φούστες, πολλά αξεσουάρ όπως καπέλα, χοντρά γάντια και παπούτσια με ψηλά τακούνια, τα οποία αγκάλιαζαν πάντα σφιχτά τη γυναικεία σιλουέτα. Την ίδια ώρα αναβίωσε τη γαλλική μόδα που ψυχοραγούσε και ήταν υπεύθυνος για ένα σεβαστό ποσοστό των γαλλικών εξαγωγών μόδας. Όλα αυτά βέβαια, φίλες και φίλοι, δεν έγιναν χωρίς κριτική, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που καταφέρθηκαν εναντίον του. Αρχικά οι φεμινιστικές οργανώσεις που τον κατηγόρησαν για εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και την ανάδειξή του σε σεξουαλικό αντικείμενο. Ταυτοχρόνως, τα ήθη της εποχής, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η κάπνα του πολέμου δεν είχε ακόμη κάτσει, δεν ήθελαν τις κυρίες να τρέχουν πίσω από τα μοντελάκια του Γάλλου σχεδιαστή την ώρα που ο λαός πεινούσε και έκανε ουρές στα αμερικανικά συσίτια. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που θεώρησαν ύβρι τη νέα μόδα που λάνσαρε στην πρώτη μεταπολεμική εποχή κατά μεσής των ελλείψεων σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Ακόμα και η Βρετανική κυβέρνηση, να σκεφτείτε, έβαλε στο στόχαστρο τις δημιουργίες του Ντιόρ, ανησυχώντας ότι θα προκαλούσε σοβαρές κοινωνικές απογοητεύσεις, γιατί ακόμα και τα αποθέματα σε υφάσματα δεν ήταν αρκετά για να ικανοποιήσουν την ζήτηση. Όσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί δεν τους φαινόταν και πολύ πατριωτική όλη αυτή η τρέλα, να πούμε την αλήθεια, καθώς οι Πουριτανοί Αμερικανοί πίστευαν ότι οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να αποταμιεύουν και όχι να σπαταλούν περιουσίες σε φουστάνια. Και έτσι, στις ειδήσεις, έδειχναν νοικοκυρές στην αγορά να πετάνε αυγά εναντίον εκείνων των γυναικών που τολμούσαν να φορέσουν το new look του Dior, αλλά και να τους σκίζουν τα φορέματα.
Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, y a de la joie, partout y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle, elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit, tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. et y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient. Avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie.
Για τλα ζουά από τον Ζαρτρενέτ, από το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία της ΕΡΤΡΙΑ και τους 102 FM, την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με το Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Όπως έχετε καταλάβει, και έτσι θα είναι μέχρι το τέλος, γαλλική μουσική, γαλλικά τραγούδια, είναι αυτή που μας συντροφεύει στην εκπομπή που φιλοξενεί τη ζωή, το έργο, τα λάθη και τα πάθη του Christian Dior. Είχαμε μείνει εκεί που στις αμερικανικές ειδήσεις έδειχναν νοικοκυρές στην αγορά να πετάνε αυγά εναντίον των κυριών που τολμούσαν να φορέσουν το new look ή να τους σκίζουν τα φορέματα. Όσο για τον ίδιο τον Dior, αυτός λάμβανε πολλά εξαγριωμένα, θα λέγαμε, απειλητικά γράμματα για τη νέα μόδα που είχε λανσάρει. Σε όλα αυτά απαντούσε με το εξής σχόλιο. Είναι εύκολο να φανείς γελίος αν προσπαθήσεις να εισαγάγεις φιλοσοφικές σκέψεις σε μια συζήτηση για μεταξωτά και σατέν. Αλλά δεδομένου ότι είμαι ο κύριος υπεύθυνος μιας κοινωνικής τάσης, μάλλον είμαι ο καταλληλότερος για να εξηγήσω την επιτυχία μου. Πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι επανέφερα στο προσκήνιο την παραμελημένη τέχνη του να ευχαριστείς. Τα υπόλοιπα φυσικά είναι ιστορία. Μια προσωπική διαδρομή που ταυτίστηκε με τη μόδα, το σχέδιο, την υψηλή ραπτική, την πρωτοπορία, αλλά και την γενικότερη αισθητική του 20ου αιώνα. Μια αισθητική που άλλαξε πραγματικά και χάρη στην πένα του Dior, ο οποίος πέρασε τον Ατλαντικό το Νοέμβριο του 1948 για να ιδρύσει την πρώτη του μπουτίκ με έτοιμα ενδύματα στην περίφημη 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Και φτάνουμε έτσι σε μια χρονιά σταθμό για τους ειδικούς του σχεδίου και της μόδας γενικότερα, φίλες και φίλοι. Τι έγινε τότε? Κοιτάξτε. Το 1949, ο Dior, έχοντας συνειδητοποιήσει τη σημασία της συνολικής εμφάνισης και ότι το new look δεν θα μπορούσε να πετύχει χωρίς τα σωστά Dior παπούτσια, γάντια, καπέλα κτλ. Κτλ. Πήρε άδεια για να δημιουργήσει μια σειρά από πολυτελή αξεσουάρ. Εκτός από τα παραπάνω, στο εμπόριο βγήκαν γούνες, κάλτσες, γραβάτες και αρώματα, κάνοντας το όνομα ακόμη πιο αναγνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο. Εδώ λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι, διότι σίγουρα θα με ρωτούσατε άδεια από ποιον. Εδώ λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι το ίδιο το γαλλικό επιμελητήριο μόδας, το οποίο καταγγέλει την κίνηση αυτή ως ευτελισμό της βιομηχανίας υψηλής ραπτικής, που σαφώς δεν συνάδει με την μαζική παραγωγή. Υπάρχει όμως καλύτερη διαφήμιση από το να σε κυνηγάνε? Και βέβαια όχι. Σε χρόνο ρεκόρ, ο Dior γίνεται ο επικεφαλής μιας κερδοφόρας επένδυσης, κάνοντας το σύνολο σχεδόν των οίκων μόδας της περίοδου να τον ακολουθούν κατά πόδας. Ο ίδιος συνεχίζει να τηρεί κατά γράμμα αυτά που οι προλήψεις του επιβάλλουν. Ω, ναι. Προσέξτε, κάθε κολεξιόν του θα έπρεπε να περιέχει ένα παλτό με το όνομα της πόλης στην οποία γεννήθηκε, Γκρανβίλ. Σε κάθε επίδειξη επίσης, τουλάχιστον ένα μοντέλο πρέπει να φοράει το αγαπημένο του λουλούδι, Κρίνο. Και ποτέ μια επίδειξη δεν ξεκινά αν πρώτα δεν έχει συμβουλευτεί την προσωπική του χαρτορίχτρα. Η τύχη του δούλευε πάντως. Δούλευε και με το παραπάνω. Βλέπετε από μακριά. Ερχόταν ένα χέρι που έμελε να παίξει το δικό του σημαντικό ρόλο στη ζωή του Ντιόρ. Δεκαεπτά χρόνων ήταν τότε ο Yves Saint Laurent, τον οποίον φιλοξενήσαμε επίσης, φίλες και φίλοι, όταν έστειλε μερικά σκίτσα του σε έναν ετήσιο διαγωνισμό που διοργάνωσε στο Παρίσι η Διεθνής Γραμματεία Μαλλιού. Τα αποτελέσματα έπεισαν ακόμη και τους ίδιους τους γονείς του Yves Saint Laurent. Ο νεαρός είχε κερδίσει το τρίτο βραβείο. Όταν ταξίδεψε λοιπόν στο Παρίσι για να παραλάβει το βραβείο του, επισκέφθηκε με τη μητέρα του τον Μισελ Ντε Μπρουχόφ, τον τότε διευθυντή της γαλλικής Vogue, τον άνθρωπο με λίγα λόγια που κινούσε τα νήματα στην ευρωπαϊκή μόδα. Ο αδύνατος έφηβος από το Ραν Yves Saint Laurent εντυπωσίασε τον Ντε Μπρουχόφ με τα ρούχα που σχεδίαζε. Θέλει όμως και τύχη η ζωή, κακά τα ψέματα. Και γιατί το λέμε αυτό? Προσέξτε, ο Ντε Μπρουχόφ έπεισε τη μητέρα του Σαν Λοράν ότι ο γιος της είχε ταλέντο και ότι άξιζε να σπουδάσει μόδα. Και όντως η οικογένεια επέτρεψε στο νεαρό να μετακομίσει στο Παρίσι από το Οράν μετά το σχολείο για να πάει στην γαλλική σχολή υψηλής ραπτικής. 1955 λοιπόν, φίλες και φίλοι, πέρασαν λίγο τα χρόνια και ο Yves Saint Laurent λαμβάνει ξανά μέρος στο διαγωνισμό της Διεθνούς Γραμματείας Μαλλιού και αυτή τη φορά κερδίζει το πρώτο βραβείο. Με το πρώτο βραβείο στο χέρι, επισκέφθηκε και πάλι τον Ντε Μπρουχόφ για να του δείξει την πρόοδό του. Ο διευθυντής της Vogue ρίχνει μια ματιά σε κάποια σχέδια που του έφερε ο Σαν Λοράν, παθαίνει ένα σοκ με αυτό που βλέπει και τηλεφωνεί αμέσως στον Κριστιαν Ντιόρ λέγοντάς του: «Έλα τώρα στο γραφείο μου». Ο Ντιόρ, φίλες και φίλοι, σκέφτηκε πως ο Μπρουχόφ μάλλον θα ήθελε να του πει για την άποψή του για τα σχέδια του Ντιόρ που ο ίδιος ο σχεδιαστής του είχε πάει εκείνο το πρωί εν ώψη της νέας του κολεξιών. Τα σχέδια ήταν επτασφράγιστο μυστικό και έφυγαν το πρωί από το σπίτι του Ντιόρ στα χέρια του ίδιου του Ντιόρ που τα πήγε στο γραφείο του Μπρουχόφ. Ήταν με λίγα λόγια σκίτσα που δεν είχε δει κανείς άλλος εκτός από αυτούς τους δύο. Τι είχε δει όμως ο Μπρουχόφ, ο οποίος πήρε δύο υπογλώσσια και κάλεσε εσπευσμένα τον Ντιόρ, ο οποίος με τη σειρά του κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό? Το τι είδανε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Edith Piaf και Lim Alamou.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. L'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Περπάτημα πάνω στο πιάνο, έχω την αίσθηση ότι είναι ό,τι πρέπει, διότι σας χρωστάω κάτι. Τι ήταν αυτό που είχαν δει? Ένε, αυτό που είχε δει ο Τεμπρουνχόφ και στη συνέχεια ο ίδιος ο Ντιόρ ήταν πως τα σχέδια του Yves Saint Laurent έμοιαζαν υπερβολικά με του Ντιόρ. Σχεδόν φωτοτυπία. Και το τονίζω, φίλες και φίλοι, κανένας άνθρωπος δεν είχε δει εκείνα τα σκίτσα του Dior εκτός από τον ίδιο και τον τότε διευθυντή της Vogue. Ως εκ τούτου, κανείς δεν θα τολμούσε να κατηγορήσει τον άγνωστο ακόμη νεαρό για αντιγραφή. Αυτό ήταν. Ο Christian Dior έβλεπε μακριά και έτσι προσέλαβε τον Yves Saint Laurent, σχεδιαστή της εταιρείας του, και τον Αύγουστο του 1957 ζήτησε να δει τη μητέρα του Yves Saint Laurent και της ανακοίνωσε πως χρήζει το γιο της διάδοχό του καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου. Σαν να το ήξερε ο Christian Dior, βλέπετε, είχε πάθει ένα και δύο εμφράγματα μέχρι τότε. Και λέω σαν να το ήξερε, καθώς μετά τη συνάντηση με την μητέρα του Yves Saint Laurent θα πάθει το τρίτο στη σειρά έμφραγμα και θα φύγει ευνηδίως από τον κόσμο αυτό, σαν σήμερα, στο 1957, στην Ιταλία, έχοντας προλάβει μεταξύ άλλων να εμφανιστεί και στο εξώφυλλο του περιοδικού Time. Ο Christian Dior άφησε την τελευταία του πνοή σε ιταλικό θέρετρο που απολάμβανε τις διακοπές του. Όταν τον βρήκαν, λέγεται πως είχε ένα ψαροκόκαλο στο λαιμό του. Τραγικό, ε? Και λέω λέγεται γιατί πολλά έχουν υποθεί για τον θάνατό του. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή ενώ ψάρευε. Το περιοδικό Time από την πλευρά του έγραψε ότι πέθανε από καρδιακό επεισόδιο την ώρα που έπαιζε χαρτιά. Κάποιοι άλλοι πως έτρωγε ψάρια εκείνη την ώρα γι' αυτό και το ψαροκόκαλο στο λαιμό. Ένας φίλος του στον επικίδιο λόγο του ανέφερε ότι έπαθε ανακοπή λόγω του επίπονου συναπαντήματος που είχε με ερωτική ή ερωτικό σύντροφο. Ο οίκος του πάντως ήταν σε καλά χέρια. Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν στην κηδεία του στο Παρίσι, παρουσία διάσημων πελατών του. Ο 21 χρόνων πια Yves Saint Laurent έγινε έτσι αρχισχεδιαστής του οίκου, κατά τις επιθυμίες του εκλειπώντος μόδιστρου, ο οποίος όταν έφυγε από τον κόσμο είχε ήδη φτιάξει μια αυτοκρατορία που απέφερε περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Και πάτε στο Παρίσι, φίλες και φίλοι, μέχρι και τον Γενάρη που μας έρχεται, να με θυμηθείτε. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ολόκληρα χρόνια προετοιμασίας χρειάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα η μεγαλύτερη έκθεση μόδας που διοργανώθηκε ποτέ στην γαλλική πρωτεύουσα, σύμφωνα βέβαια και με τις εκτιμήσεις των ηθινόντων αλλά και του τύπου. Το αφιέρωμα στον οίκο των Christian Dior, με την ευκαιρία των 70 χρόνων από την παρουσίαση, τη θυμάστε, της πρώτης συλλογής του στις 12 Φλεβάρι του 1947, και όλα αυτά σε ένα υπέροχο διακοσμημένο σε λευκό και γκρι κτίριο στο νούμερο 30 της οδού Μοντάν, που φιλοξενεί το Μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών της Γαλλικής Πρωτεύουσας, είπαμε, ως τις αρχές Γενάρη του επόμενου χρόνου, γιορτάζει τη φίρμα. Τη φίρμα η οποία ταυτίστηκε με την υψηλή ραπτική και τη φινέτσα μέσα από τις δημιουργίες του ίδιου του θεμελιωτή αλλά και των λαμπερών σχεδιαστών που τον διαδέχθηκαν στην καλλιτεχνική διεύθυνση. Να σας πω ακόμα πως η έκθεση οργανώνεται σε θεματικούς αλλά και χρονολογικούς άξονες που εστιάζουν τόσο στην αισθητική του Dior, ο οποίος κατόρθωσε να αναβιώσει την υψηλή ραπτική του Παρισιού, παρικμασμένη όπως είπαμε και νωρίτερα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όσο και των διαδόχων του ωστόσο, καθένας εκ των οποίων χάρισε το δικό του ιδιαίτερο θα λέγαμε δημιουργικό στίγμα, συμβάλλοντας όλοι στη διατήρηση του πρωτότυπου ξεχωριστού ύφους αλλά και στην ανάπτυξη και εξέλιξη του σχεδίου ρούχου γενικώς. Από την τολμηρή επιλογή του νεαρού τότε Yves Saint Laurent ως την πιο λογική θα λέγαμε αντίδραση της τοποθέτησης του Marc Bohain και από τον στόμφο του Φερέ στον θρυλικό Γκαλιάνο με τις επαναστατικές, όπως λέγανε, επιδείξεις. Παρένθεση, η απόλυσή του βέβαια το 2011 λόγω αντισημιτικών δηλώσεων έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση διεθνώς, έτσι. Κλείνει παρένθεση και από εκεί στον μινιμαλιστή Ραφ Σίμονς και τέλος στη σημερινή διευθύντρια την Μαρία Γκρασία Κιούρι, μια σχεδιάστρια με πίστη, όπως λένε οι ειδικοί στη γυναική ένδυση μάλιστα. Η Μαρία Γκρασία Κιούρι είναι, όπως είδατε και από τα ονόματα, η πρώτη γυναίκα διευθύντρια του συγκεκριμένου οίκου.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine
suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré.
Γάλλοι ήταν και οι συνθέτες στα έργα των οποίων αποτέλεσαν τα μουσικά χαλιά της εκπομπής, η οποία φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Αυτό είναι το Once Upon a Time in Paris από τον Eric Satie. Σας το λέω γιατί ενδεχομένως όλο και κάποιος θα λέει, ρε, εσύ αυτό το έχω ακούσει, το ακούσει, πιανού να είναι. Φινάλε λοιπόν για σήμερα. Ένα φινάλε διαφορετικό. Και θα δείτε το γιατί. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Φαντάζομαι πως ο Δής θα μπορούσε να μας κατηγορήσει για διαφήμιση. Το πιστεύω αυτό. Και ελπίζω να καταλάβατε το γιατί. Όχι μόνο μέσα από τη σημερινή εκπομπή, αλλά και από άλλες σχετικές. Το τι φοράμε σήμερα, φίλες και φίλοι, όχι σε επίπεδο εταιριών, αλλά σε επίπεδο σχεδίων. Και εκεί είναι ο πυρήνας της δημιουργίας. Είναι αποτέλεσμα της πολύ σκληρής δουλειάς και κυρίως της φαντασίας μια σειράς ανθρώπων που πολύ απλά έτυχε να βγάλουν άλλη λίγα, άλλη καθόλου, άλλη πάρα πολλά χρήματα από κάτι που ήταν αρχικά χόμπι. Και στο τέλος έγινε επάγγελμα. Δεν στάθηκαν όλοι το ίδιο τυχεροί. Δεν έκαναν όλοι τις ίδιες πολλές φορές βρώμικες κινήσεις μέχρι να φτάσουν εκεί. Δεν υπήρξαν όλοι τόσο διορατικοί και τόσο ξεκάθαροι στα βήματά τους. Η πορεία του ενδύματος από τα πρώτα δέρματα που έβαλε ο άνθρωπος στο σώμα του μέχρι και σήμερα ήταν αποτέλεσμα δύο αναγκών. Η πρώτη είχε να κάνει σαφώς με την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα. Σταδιακά θα μπει στο παιχνίδι και η αισθητική ως μέρος της εμφάνισης. Την είχαμε ανάγκη ως άνθρωποι και την έχουμε. Πάντα θα την έχουμε ανάγκη. Το όμορφο ως δημιουργία πάντα θα είναι το ζητούμενο. Γιατί αν δεν ήταν, δεν θα υπήρχε μη το Παρθενώνας, μη τη Μόνα Λίζα, ούτε η κρεμαστική κήπη της Βαβυλώνας, ούτε οι τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, ούτε το Once Upon a Time in Paris του Eric Satie. Γι' αυτό λοιπόν ας μην χαθούμε στις ατέλειωτες συζητήσεις του στυλ «Ό,τι φαίνεται δεν είναι». Διότι πολύ απλά η εκπομπή «Οπαδός της προοπτικής», για την οποία τόσες φορές έχουμε μιλήσει, την εξέλιξη των πραγμάτων ψάχνει τους σταθμούς της ιστορίας, χωρίς ποτέ να αβαντάρει και να υπεραπλουστεύει. Και μετά τον Κριστόφ και το Αλίν που ακούσαμε, ώρα για τον θρυλικό Σαρλ Αζναβούρ και το «Hier encore».
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mais...